Už skoro týden se učí veřejnost i mnozí právníci vyslovovat příjmení nového předsedy Nejvyššího soudu. Toho vybral prezident Miloš Zeman, aniž by veřejně zdůvodnil, proč zvolil právě jeho. Proč vyhrál právě Petr Andělouši? Jak se pod jeho vedením změní Nejvyšší soud? A co má přinést etický kodex soudce?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je nový předseda Nejvyššího soudu Petr Andělouši. Dobrý den, zdravím vás do brněnského studia Českého rozhlasu.
Dobrý den, také vás zdravím.
Pane předsedo, víte vy sám od pana prezidenta nebo od lidí z jeho okolí, co rozhodlo ve váš prospěch, proč pan prezident jmenoval předsedou Nejvyššího soudu právě vás?
Nevím, nikdo mi to neřekl a přiznám se, ani jsem potom nepátral, protože předpokládám, že veškeré aspekty zvážil pan prezident a na základě toho se rozhodl a své rozhodnutí nemusí odůvodňovat, takže pokud mi to sám nechtěl říct a neřekl mi, tak jaksi je to jeho právo.
A vás to nezajímá?
Tak zřejmě jsem byl nejvhodnější adept, asi tak bych to řekl.
A nezajímá vás, v čem jste byl vhodnější než ostatní?
Nevím, jaká kritéria měli ostatní, od ostatní kandidáti, případně s jakými vizemi do budoucnosti přišli za panem prezidentem, když s ním o tom hovořili, takže těžko mohu posoudit.
Ale já se ptám, jestli vás to zajímá.
Není to pro mě tak podstatné.
Máte alespoň nějaké indicie, co mohla být ta kritéria?
Nemám vůbec žádné.
Ministryně spravedlnosti Marie Benešová v neděli v televizi Prima řekla, že ve váš prospěch rozhodl věk, že jste svou kariéru začal až po listopadu. Máte pocit, že to mohlo hrát roli? Považujete to za velkou přednost?
Teoreticky to možné je, vyloučit to samozřejmě nelze. Je-li to přednost, je pravdou, že tím pádem, že vlastně nemám nebo nedosáhnu během příštích 10 roků té 70-leté hranice, abych musel odejít dříve, mohu celý ten 10-letý mandát být předsedou, tudíž mohu své vize, jakým způsobem vést Nejvyšší soud, naplnit až vlastně za dobu celých těch 10 roků. A že jsem začal po listopadu, možná je to určitá výhoda, že aspoň ti lidé, kteří z minulého předrevolučního období mají špatné zkušenosti, že nemohou vytýkat třeba, že bych byl například spojen s tehdejší vládou komunistické strany, případně mít vůči tomu nějaké připomínky.
Jak vlastně ten váš výběr probíhal? To místo, připomeňme, se uvolnilo před 4 rokem, když váš předchůdce odešel dělat ústavního soudce. Co se dělo potom? To jste se někam přihlásil nebo vás někdo oslovil?
Byl jsem osloven kanceláří pana prezidenta, zda bych nezvážil kandidaturu na tuto funkci.
Můžete konkretizovat, kdo to byl? Byl to pan kancléř přímo?
Ano, byl to pan kancléř, on je vedoucím.
Musel jste něco předkládat? Chtěli po vás z kanceláře prezidenta republiky, abyste napsal třeba nějakou koncepci nebo základní body, jak si představujete další fungování Nejvyššího soudu?
Tak předkládal jsem svůj životopis, v rámci kterého jsem současně i nastínil určité vize.
Jak dlouhý ten materiál byl?
Tak na to jsem se nezaměřil, abych tu délku, jak si zapamatoval, byl to několik stránek, ale skutečně vám nejsem schopen říct, protože nepsal jsem to z toho důvodu, aby to mělo určitý počet strán nebo listů.
Vy jste už říkal, že s panem prezidentem jste se setkal jenom jednou. Můžete říci, co při té schůzce pana prezidenta zajímalo?
S panem prezidentem bavili jsme se o různých věcech, jednak o mé předchozí jaksi soudcovské kariéře a také především ho zajímaly ty moje názory, jakým způsobem dál by se měl ubírat Nejvyšší soud, případně co bych chtěl změnit v rámci justice, eventuálně jakým způsobem chci dál Nejvyšší soud vést. To bylo takové nejzásadnější, co pan prezident v podstatě po mně chtěl.
Cítíte se být zavázán panu prezidentovi, že vám tu důvěru dal?
Zavázán. Necítím se být zavázán v tomto směru určitě ve smyslu, že bych jaksi měl být dlužníkem nebo něco takového, to určitě ne. Rozhodně jsem rád, že si vybral zrovna mě a že ta moje představa, jakým způsobem by ten Nejvyšší soud se měl dál ubírat, případně i justice, z pozice mé funkce, nakolik mohu do toho zasáhnout a ovlivňovat to, tak mě těší, že právě tyto mé koncepce nebo tato mé má vize u pana prezidenta asi byla tím podstatným, proč rozhodl pro mě.
Bavili jste se s panem prezidentem také o nějakých konkrétních kauzách třeba z minulosti? Zajímalo ho, jak se na ně díváte?
Pouze se zajímal o to, jaké kauzy já jsem řešil, které byly mediálně známé, ale přímo nějaké konkrétní kauzy jsme nerozebírali, které bych já nesoudil. Pouze se mě ptal na některé případy, jaké jsem soudil, protože já jsem za svou soudcovskou kariéru měl poměrně dost různých mediálních případů na různých stupních soudů, takže jsme takto se dotkli spíš těch mých mediálních případů.
Ještě k vašim protikandidátům, pokud to tak můžeme říci, o kterých se spekuluje v médiích, asi nejvíc se píše o Robertu Fremrovi, který je místo předsedou Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Za svého favorita ho označila třeba ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Budete s ním chtít spolupracovat v té vaší pozici? Neuvažujete třeba o tom, že byste pana Fremra doporučil na místo předsedy Nejvyššího soudu, které se bude obsazovat na konci letošního roku?
Rozhodně s panem doktorem Fremrem budu rád spolupracovat, až se vrátí z Hágu, protože je to naším kmenovým soudcem, ale o tom, o kom bych zvažoval nebo koho bych doporučil nebo navrhoval, aby byl mým místopředsedou na Nejvyšším soudě od příštího roku, o tom jsem ještě neuvažoval. To je brzo, to má čas řešit v době pozdější, dejme tomu. Já předpokládám, že touto otázkou se začnu zabývat někdy na podzim.
Vy říkáte už šestý den, že jste o tom nepřemýšlel, že jste o tom neuvažoval. To ani pod dojmem těch otázek o tom neuvažujete, kdo by za půl roku nebo za něco málo přes půl roku měl být vaší pravou rukou?
Podívejte, momentálně, když přebírám funkci, řeším ty věci, které jsou potřebné, aby ten soud, vzhledem tomu, že 3 měsíce zde chyběl předseda, sice zastupoval pan místopředseda doktor Fiala, ale přece některé věci nechal na rozhodnutí nového předsedy soudu, takže já se teď momentálně soustředuji na to, aby ten soud pokračoval ve své činnosti, aby nevznikly nějaké prodlevy, aby jsme mohli prostě navázat na tu dobu, kdy vlastně pan profesor Šámal odešel a nevznikly nějaké prostoje.
Mimochodem, místopředsedu Nejvyššího soudu bude opět jmenovat prezident republiky. Nebojíte se, že to může dopadnout tak, jako v tom vašem případě, že pan prezident nebude respektovat vaše doporučení a vybere někoho jiného, aniž by třeba zdůvodnil proč?
Je to jeho právo, já na druhé straně, Nejvyšší soud má všeho všudy 72 soudců, takže všechny ty kolegy znám. Já jaksi věřím tomu, že i kdyby nevyhověl mému nějakému návrhu nebo doporučení, že věřím tomu, že určitě rozhodne správně.
To znamená, že každého z těch 70 kolegů byste si tam dokázal představit v té funkci?
Ve své podstatě ano, protože je to potom otázka domluvy, jakým způsobem budeme spolupracovat a vést Nejvyšší soud.
Předseda Nejvyššího soudu Petr Anděloš je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane předsedo, když se o vás po tom jmenování z minulého týdne psalo a píše v posledních dnech, tak nejčastěji se objevují zmínky o tom, že jezdíte na motorce, že jste kariérní soudce, který vystudoval práva při zaměstnání a že vás lidé v justici moc neznají. Co byste o sobě zdůraznil vy sám?
Já si myslím, že lidé v justici mě naopak spíš si myslím, že znají. Jednak v podstatě soudím zhruba 250 let, za tu dobu jsem soudil řadu kauz, prošel jsem všemi stupni soudů, jednu dobu jsem byl i poměrně aktivní v Soudcovské unii jako její člen, i některé funkce jsem zastával v Soudcovské unii, takže naopak i s ohledem na to, kolik lidí z justice mi gratuluje ke mému zvolení do této funkce, tak bych řekl, že naopak jsem vcelku dost známý. A kromě toho, sice už teď asi, když to počítám zpětně, nějakých 5 roků, 6 už skoro vlastně nevykonávám jaksi funkci tiskového mluvčího, kdy v podstatě předtím, ale na Vrchním soudě v Olomouci jsem 10 roků působil kromě souzení i jako tiskový mluvčí a v tu dobu v podstatě si myslím, že bylo mé jméno skloňováno v médiích skoro dnes a denně. Každý týden probíhala nějaká kauza, kterou jsem referoval a o které jsem hovořil, komentoval jsem, nebo respektive jak si vyjadřoval jsem se k případům, které soudili i mý kolegové a i k svým vlastním, takže nezdílím ten názor, že bych byl tak neznámým.
Ale to mluvíte o době, která je starší než 5 let. Já, když jsem se dnes odpoledne díval do mediální databáze Newton, kde jsou články a přepisy pořadů ze všech hlavních médií v České republice, tak za posledních 5 let před tím vaším jmenováním předsedou Nejvyššího soudu jsem našel asi 70 vašich citací. Všechno to byly komentáře ke kauzám, které jste rozhodoval. Jen v jednom článku bylo trochu víc. To byl rozhovor s vámi pro magazín Nejvyššího soudu, který převzal server Česká justice v roce 2017. A ani tam člověk nenajde nějaké hlubší úvahy o justici nebo o právu jako takovém. Není to málo. Neměl by být předsedou Nejvyššího soudu přece jenom někdo, kdo se k právu ve veřejném prostoru v posledních letech vyjadřoval víc?
V podstatě, když jsem neměl ten prostor se vyjadřovat víc, tak jsem, jak si to je otázka další, proč ten prostor nebyl dán, ale na straně druhé, myslím si, že zvítězilo právě to, jakým způsobem jsem ty úvahy prezentoval panu prezidentovi a proto přistoupil k volbě mé osoby.
Kdo vám ten prostor v posledních 5 letech nedal?
Nebyl jsem osloven, abych se k takovýmto otázkám vyjadřoval a já jsem se zaměřil právě, protože jsem přešel na Nejvyšší soud, abych v první řadě si co nejdříve a nejlépe osvojil agendu, kterou jsem vlastně začal řešit na Nejvyšším soudě, abych se zorientoval co nejlépe schodem Nejvyššího soudu a kromě toho také věnuji se i nějaké přednáškové činnosti, takže víceméně na tyto věci jsem se soustředil nejvíce.
V těch prvních reakcích a komentářích k vaší osobě často zaznívá výtka, že vlastně nikdo nezná vaše názory na otázky, které se v justici řeší. Já bych to zkusil teď v následujících minutách trochu napravit, jestli nebudete proti. Vy jste navíc v rozhovoru pro magazín Nejvyššího soudu v roce 2017 říkal, že máte pochopení pro novinářskou zkratku. I toho bych rád využil. Dal bych vám několik otázek a poprosil vás o krátkou a pokud možno jasnou odpověď, jak se k tomu stavíte, případně, že na to nemáte jasný názor. Jste pro? Můžeme to zkusit?
Samozřejmě.
Měli by na pozici soudců víc přicházet lidé se zkušenostmi z jiných právnických profesí, třeba advokáti nebo státní zástupci?
Záleží o to, na jaký stupeň soudu myslíte, ale rozhodně se nebráním tomu, aby třeba na okresní soudy byli jmenováni nikoli pouze justiční čekatelé, případně justiční kandidáti, podle toho, jakým způsobem projde zákon novela zákona soudu a soudcích, tudíž i z jiných právnických oborů, aby přicházeli na soud odborníci po té, co splní veškeré podmínky a kritéria, já se tomu nebráním.
Měla by zůstat striktní specializace soudců, nebo byste podporoval to, o čem mluví třeba ministryně spravedlnosti, že by například trestní soudce v případě, že mu ubývá agendy, mohl a měl soudit občanskoprávní spory?
Tak je pravdou, že ta specializace má svá pozitiva. Na straně druhé, my nemáme takový systém, jak je například v Německu, kde ta prostupnost těchto profesí je výrazně větší, kdy soudce soudí nějakou dobu civilní věci, poté přejde na trestní, poté nějakou dobu státním zástupcem, dokonce tam je i podmínkou postupu na vyšší stupeň soudu, že v podstatě musí vystřídat některé z těchto profesí. U nás je spíše zaměřeno ten systém na odbornost těch soudců, na jejich specializaci a já se domnívám, že ale je to na druhé straně správné, protože pokud se zaměřím na určitou oblast, které se stávám odborníkem, tak určitě to eliminuje možná nesprávná nebo nepřesná, ne zcela ideální rozhodnutí, právě protože v podstatě tomu svému oboru rozumím. Tím ale samozřejmě nemyslím specializaci na několik málo paragrafů, ale samozřejmě vždy na nějakou oblast toho konkrétního práva.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, omlouváme se za technický problém, kdy se přerušilo naše spojení s brněnským studiem Českého rozhlasu, kde snad stále zůstává předseda Nejvyššího soudu Petr Andělošie. Slyšíme se stále?
Ano, ano, samozřejmě jsem zde.
Tak přejdu k další otázce, kterou jsem vlastně stihl položit, nevím, jestli to bylo slyšet ve vysílání, jestli jste slyšel vy, jestli by měla fungovat Nejvyšší soudcovská rada, která by převzala správu soudnictví od ministerstva spravedlnosti.
Tak tuto otázku jsem neslyšel, takže to právě bylo asi díky tomu technickému problému. Tak je pravdou, že když jsem byl kdysi členem soudcovské unie, tehdy vlastně to byla takové velice živé téma, kdy vlastně se snažilo prosadit zavedení té Nejvyšší soudcovské rady. Já si myslím, že by to mělo určité své výhody, jsem zastáncem toho, že by to justici prospělo, i když u nás zase uznávám, je takový tradiční ministerský systém řízení justice, takže v podstatě zase u nás to naráží na určité tradiční pojetí řízení té justice. Ale přece jenom si myslím, že ta Nejvyšší soudcovská rada, která by se de facto starala pouze o ty soudy a nejlépe jim rozumí, že by mohla být prospěšná pro soudy jako takové.
Byl byste pro omezení institutu přísedících, tedy řečeno po staru soudců z lidu, kteří rozhodují v trestně právních kauzách?
Já si myslím, že ano, že sice je to určitý laický prvek kontroly soudnictví, ale není potřeba aplikovat v takové míře, jak je v současné době, že určitě to omezení toho počtu případů, ať už podle určitých kritérií, které se nastaví, by bylo na místě.
Měly by být všechny rozsudky všech soudů, tedy soudů všech stupňů, dostupné na internetu?
Nebyla by to určitě špatná věc, akorát možná tam zase narážíme na některé problémy, které by s tím mohly vznikat, protože samozřejmě ne každý rozsudek soudu prvního stupně vždy obstojí a zůstane v tom jaksi provedení nebo v tom znění, jak by mohl být publikován, takže spíš bych se klonil k tomu, ano, mohou být publikovány, ale pouze ty pravomocné. Aby bylo jasné, že ta kauza skutečně takto skončila a aby nedošlo k dezinterpretaci a nedošlo vlastně k používání i třeba jako judikátu, precedentu některých rozhodnutí, která potom v rámci dalších opravných prostředků by byla změněna, zrušena, případně by potom ten případ skončil jiným způsobem, než jak byl ten původní rozsudek.
A ještě jedna aktuální, protože o tom mluvila ministryně spravedlnosti v rozhovoru pro server Česká justice. Bylo by podle vás na místě uvažovat o plošném snížení platu soudců v současné ekonomické situaci, nebo je taková myšlenka pro vás absolutně nepřijatelná?
Co se týče platových záležitostí, v podstatě pokud srovnám úroveň platů soudců České republiky s některými jinými evropskými státy, tak si myslím, že nebo platy českých soudců zase nejsou až tak vysoké v porovnání s jinými státy. Pokud se budeme bavit o snižování, zvyšování platů, ono je to otázka diskutabilní, těžko k tomu zaujet nějaký jednoznačný názor, protože je to otázka jak přístupu. Samozřejmě můžeme říct, 10 tisíc je málo, jak pro někoho 10 tisíc je hodně, takže je to skutečně velice relativní.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je nový předseda Nejvyššího soudu Petr Andělošie. Pane předsedo, pojďme teď k vašim prioritám v nové funkci. Na čtvrteční tiskové konferenci jste mezi ně zařadil zvyšování prestiže Nejvyššího soudu a důvěry v justici, etický kodex soudců a zkracování dovolacího řízení. Mm-hmm. Já to vezmu odzadu. Mm-hmm. Když jsem se díval na statistiky Nejvyššího soudu, tak u trestních řízení jste teď na 45 dnech v průměru, u civilních sporů na 196 dnech. Na jaká čísla a kdy se chcete dostat?
Máte přesné údaje, souhlasí tyto data nebo ty počty. Já bych měl takovou představu, že v těch civilních věcech bych budu rád, pokud se podaří tu dobu dovolacího řízení snížit na nějakých 150 dnů a u těch trestních věcí bych to viděl tak 35, maximálně 40 dnů.
Kdy se vám to povede?
Doufejme, že co nejdřív.
Co to je?
Rád bych to samozřejmě co nejdříve, ale to není otázka ze dne na den nebo z týdne na týden, je to otázka měsíců.
To znamená třeba do konce letošního roku?
Možná se to podaří do konce letošního roku, protože zase na druhé straně nemůžeme ale nevidět to, kolik máme ještě neskončených věcí a také kolik přichází nových věcí, takzvaný ten nápad. Takže samozřejmě to nelze jaksi měřit podle toho, že dnes mám nějaký stav spisu a teď je rozhodnu a tím pádem budu mít méně, protože mezi tými stále chodí nové spisy. Takže je pochopitelné, že to je otázka spíše měsíců. Doufejme, že do konce tohoto roku by se to podařilo aspoň trochu snížit a přiblížit se k těm číslům, číslům, které jsou podle mých představ.
Pojďme k etickému kodexu soudce. V několika rozhovorech z těch posledních dnů, které jste poskytl, jste jako příklad toho, co by ten kodex měl řešit, uváděl otázku, jestli soudce může být kromě své práce i profesionálním sportovcem, tedy jestli může mít vedle soudcování i příjmy ze sportování. Máte pocit, že právě tohle to je v současnosti největším etickým problémem a největší etickou otázkou české justice?
Ne, určitě toto ne. To jsem uváděl jako jeden z příkladů, který prostě by byl otázný a o kterém by se dalo diskutovat. V jaké míře je to ještě vhodné, je to ještě etické, v jaké míře by to už mohlo být naopak neetické. Samozřejmě také záleží i od určitého druhu sportu a tak.
To znamená, že to vyřešíte a budete tam i řešit, že třeba box je nepřijatelný a fotbal je přijatelný?
V takovéto míře ne, ale říkám, je to jedna z otázek, kterou vlastně to, v rámci toho etického kodexu řešíme s tím, že ten etický kodex, který vytváříme, včetně jeho komentáře i případných otázek, které si ten soudce může položit, pokud se dostane do nějaké životní situace, kdy bude mít dilema, jestli to, co zamýšlí, je etické nebo již není etické, tak aby prostě mu pomohl tento komentář, který v podstatě dává odpovědi nebo řadu odpovědí na řadu takovýchto otázek. Vychází také i z kárné judikatury, z judikatury kárného senátu a z tohoto pohledu, aby prostě si trošku byl jistější v tom, zda tedy nějaký krok má učinit či nemá. Kromě toho máme víceméně takový předběžnou nabídku nebo souhlas i Soudcovské unie, že jejich etický soud, tedy etický soud Soudcovské unie České republiky, že by byl také nápomocen takovýmto otázkám, že i na ně na Soudcovskou unii se mohou obrátit všichni soudci, nikoli pouze členové Soudcovské unie. Pokud by měli takové etické dilema k nějakému problému, mohou se na ně obrátit a oni budou nápomocní s nějakou radou.
Před rokem a čtvrt se řešila veřejně kauza schůzek kancléře prezidenta republiky s některými představiteli soudů. Dá etický kodex, který připravujete, jasnou odpověď, jestli a za jakých okolností se soudce nebo představitel soudu může setkávat s politiky nebo jejich spolupracovníky?
Určitě i na tyto věci je myšleno, ale v obecné rovině. Já rozhodně jsem zásadně proti tomu, aby politika jakkoliv ovlivňovala soudy.
Kdyby vám zavolal pan kancléř teď, potom, kdy jste jmenovaný, že by s vámi rád něco probral, jak byste reagoval?
Záleží to, co by se mnou chtěl probrat, protože například může probrat věci, které souvisí s mojí prací, které vlastně zapadají do mých pracovních povinností. Takže záleží o to, o jakou oblast zájmu nebo oblast toho, co bych chtěl probrat, by se jednalo. Pokud by se mnou chtěl probrat nějaký případ, nějakou kauzu, rozhodně bych takové setkání odmítl. A jakýkoliv diskusi a probírání takovéhoto problému bych odmítl.
Po svém jmenování jste mluvil také o možnosti, že by nejvyšší soud mohl vydat manuál, jak přistupovat k případným sporům o náhradu škody v důsledku epidemie koronaviru, respektive v důsledku těch plošných opatření proti epidemii. Následovala kritika některých právníků, včetně námitek, že by tím nejvyšší soud překročil své pravomoci. Upustíte po té kritice od toho nápadu, nebo na tom budete stále pracovat?
On ten nápad, možný můj nápad, byl možná trochu nesprávně pochopen. Já jsem to myslel něco v tom, přibližně v takovém duchu. Možná, kdybych měl větší prostor, abych to vysvětlil, ale odpovídal jsem na řadu otázek, takže jsem neměl moc prostor některé otázky dál rozvíjet a jak si vysvětlovat. Takže zřejmě z tohoto vzniklo trošku i nedorozumění, pochopení této mé myšlenky. Ta má myšlenka, když to tak trochu rozvedu a teď ten prostor doufám, že budu mít, je v podstatě spočívá v tom, že nemyslel jsem samozřejmě manuál k tomu, aby si jej někde občan naší republiky koupil na základě toho někde v trafice nebo v knihkupectví a na základě toho prostě postupoval nějakým způsobem při vymáhání případné škody v důsledku té epidemie nebo nouzového stavu. Ale ta má myšlenka spočívala v tom, že se domluvím s občanskoprávním kolegiem, jaké formě to bude nejlepší a jaké formě by to bylo schůdné, abychom vytvořili nikoli pro občana jako takové, ale pro soudy určitou metodiku, podle které by se jednotně dalo rozhodovat a v podstatě v celku jednoduch nebo co nejjednodušším způsobem by se dalo vyeliminovat, které žaloby, které by byly podávány, mají nějaký význam, případně které jsou zcela bezpředmětné. Něco podobného bych tomu trochu připodobnil obdobnou metodiku, kterou před několika roky byla vydána na Nejvyšším soudě ve stavu k náhradám nemajetkových újem. že v podstatě tam také, v podstatě jsme vycházeli z toho, jaká je praxe na soudech a na základě toho se vlastně stanovily nějaké mantinely.
Já se omlouvám, že vám do toho skáču, no? Ale ten rozdíl je v tom, že tady zatím ta praxe není. K té mé otázce, to znamená, tu myšlenku stále máte v hlavě, stále počítáte s tím, že byste to připravili?
Takto, k té praxi bych se vrátil v tom směru, že v podstatě samozřejmě bude podáno prvních několik žalob, bude prvních několik rozhodnutí a my v celku rychle jsme schopni tyto rozhodnutí, nebo až budou tato rozhodnutí,
reagovat
na ně a už prostě tím tu judikaturu sjednotit, nebo to rozhodovací pravomoc.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, předseda Nejvyššího soudu Petr Andělovší. Naslyšenou.
Naslyšenou.